Mufananidzo 100. Marko 14 ndima 22 kusvika pa 30. Mateo 26 ndima 26 kusvika pa 35. Ruka 22 ndima 13 kusvika pa 34. Johani 13 ndima 31 kusvika pa 38. Jesu akapa vadzidzi vake chimwe chinhu pamutambo wepaseka, chokuti vamuyeuke nacho. Paakanga achimedura chingwa, achichipa kuvadzidzi kuti vadye, akati, "Torai mudye, uyu ndiwo muviri wangu." Ipapo akatora mukombe akavapa vose uye akati, "Iri ndiro ropa rangu, rinodururirwa vanhu vazhinji kuti varegererwe zvivi." Ipapo Jesu akati, "Muite izvi muchindirangarira." Kubvira panguva iyoyo zvichienda mberi, vateveri vaJesu vakadya chingwa pamwe chete uye vakanwa kubva mumukombe mumwe chete kazhinji, vachirangarira rufu rwaJesu paakafira zvivi zvavo. Nhasi mutambo uyu tinouti chirayiro chashe, tichitaura nezvamanheru aya okutanga apo Jesu akadya chirayiro ichi navadzidzi vake muJerusarema. Asi panguva iyoyo vadzidzi vake havana kunzwisisa kuti sei akanga aita izvi. Akavaudza zvakare kuti akanga achizofa munguva shoma shoma. Asi Petro akagumburwa namashoko ake. Akati, "Ishe, seiko ndisingafaniri kukuteverai iye zvino? Ndichakufirai ini?" Jesu akapindura achiti, "Zvechokwadi uchandifira here? Ndinokuudza chokwadi, jongwe risati rarira, ucharamba kuti unondiziva kanokwana katatu." Vadzidzi havana kunzwisisa kuti rufu rwaJesu rwaizova chibayiro chokuripira chivi chavanhu vose. Zvivi ndizvo zvinhu zvinovatonga uye zvinogona kukonzera kutambudzika. Jesu aifanira kufa kuitira kuti vanhu vanorarama muchivi vagone kugamuchira kuregererwa pachivi ichocho, uye vanogona kusunungurwa kubva pachivi. Iyi ndiyo nzira chete yokuponesa nayo vanhu kubva kuchivi norufu. Vadzidzi vakanga vasingaziviwo kutambudzika kukuru uye nemhando yorufu rwakanga rwakamirira Jesu. Asi Jesu aiziva. Aizivawo kuti vaizotiza nokuda kwokutya uye vagomusiya ari oga usiku ihoho.